Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Tanjung Rambutan pada Ahad ini dijangka dihadiri kira-kira 3,000 orang. Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Korporat Kerajaan Negeri Perak Anita Amri berkata majlis yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bakal menghimpunkan antaranya komuniti madani, pelatih dan petugas institut latihan berkenaan. Menurutnya, orang ramai juga boleh mengikuti majlis tersebut menerusi saluran TV RTM dan Bernama serta Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan. Ujarnya, maklumat terkini mengenai sambutan HKHM 2026 boleh didapati di portal Merdeka 360.